Ka fɔ ko kurufe leve la donc o ni mesure ti fan kelen fɛ. Kurufe in kun dabɔla janko mɔgɔw ka taama waati dɔ la su kɔnɔna la ka taa nɛgɛ kanɲɛ kɔnɔntɔn na ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ duuru la sɔgɔmada fɛ ko ka dankari kɛ olu waati in na k'o jɔ janko bana in ka se ka sinsin. Donc o de wulila sisan jamana ɲɛmɔgɔw y'a ye k'a fɔ a bɛ yɔrɔ min na o bɛ se ka wuli ka bɔ yen. O wulilen ka bɔ yen. Mais mesure mun tala yan ka fanga kurufe ma olu bɛ yen bi olu bɛ yen sini an ka cɛdenw yɛrɛ bɔ su ni tile ka patrouille kɛ n'a y'a sɔrɔ mun ka yɔrɔ dayɛlɛlen don an b'u wele u wele ka taa komisariya la ka taa ɲɛfɔ u ɲɛna yɔrɔ man ka datugu donc u kan ka ɲɛgɛn ni mun ye u bɛ ɲɛgɛn o cogo la comme ça ni mun matarafa an y'a fɔ cogoya min na information de bɛ o de bɛ sa parce que a b'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ dɔw bɛ yen olu bɛ a lasɔsɔ a bɛ se ka kuma komi sara dɔ sara sisan i y'o lasɔsɔ o ye komi o ye se ka kɛ kaso la ta yɛrɛ mais an bɛ yɔrɔ min na bi kabini ko foyi daminɛna an b'a fɔ an bɛ mɔgɔ bila ka taa kaso la mais mɔgɔw bɛ verbalise de u b'a sara u b'a yɛrɛ k'a fɔ hali bi an bɛ sensibilisation na an tɛna se o yɔrɔ bɛɛ ma donc n'i ye wele ka n bɛ fɛ ka ɲini dɔw fɛ n'o ye